Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma ja kahden tässä hiljaa mennään. Hummani hei, hummani hei, huputiti hummani hei.
Hepodi. Herkällä korvalla, tarkalla silmällä. Tämän jakson mahdollistaa HUF-hevosravinteet. HUFin käyttäjien mukaan hevoset ovat alkaneet juomaan ja syömään paremmin sekä vatsaongelmat ovat jääneet pois. Tutustu lisää HUF.fi.
Tämä kuuntelemasi 8. jakso päättää Hepodin ensimmäisen kauden. Avausjaksossa yritimme ymmärtää, miksi ihminen turvautuu väkivaltaan? Miksi ihminen käyttää kipua tuottavia varusteita, kiskoo hevosta suusta, kaivaa kylkiä kannuksilla tai pahimmillaan mäiskii raivopäissään raipalla tai nyrkillä? Löysimme juurisyyt väkivaltaan ja opimme, että jokainen meistä voi heikkona hetkenä sortua koviin otteisiin. Väkivaltajakson jälkeen olemme tankanneet tutkimustietoa hevosista. Miten hevonen ilmentää stressiä ja miten voimme auttaa hätääntynyttä hevosta? Millaisia persoonallisuuspiirteitä hevosilla on? Mitä tiedämme hevosen tunteista? Millaisia ajatuksia hevosilla mahtaa olla? Ja viimein, edellisessä jaksossa pohdimme, mitä hyötyä ja haittaa eläimen inhimillistämisestä on. Tietoa olemme tankanneet siksi, että ilman tietoa emme pysty tarjoamaan hevoselle hyvää elämää. Mutta tieto ei riitä, sillä tieto ilman empatiaa ei edistä eläinten hyvinvointia. Jos ihminen ei välitä siitä, miltä toisesta olennosta tuntuu, hän voi vailla tunnontuskia käyttää toisia hyväksi, ajatella vain omaa etuaan ja halujaan, purkaa turhautumistaan toisiin ja rangaista tottelemattomia otuksia. Jos ei tunne empatiaa, voi päämäärään pyrkiä keinolla millä hyvänsä. Vallitsevassa hevoskulttuurissa ihannoidaan yhä johtajuutta, pärjäämistä, suorittamista, kilpailua, jopa kovuutta. Myötätuntoinen hevosnainen tai mies leimataan helposti kukkahattutädiksi, haukutaan osaamattomaksi ja mistään mitään ymmärtämättömäksi. Sehän on tietenkin hölynpölyä. Myötätuntoisesta otteesta hyötyvät sekä ihminen itse että hevonen. Tästä on yksiselitteistä tutkimusnäyttöä. Tässä jaksossa paneudutaan supervoima-empatiaan. Empatia ottaa monenlaisia muotoja. Eniten puhutaan affektiivisesta ja kognitiivisesta empatiasta, eli toisen ymmärtämisestä tunnetasolla ja toisen ymmärtämisestä järjen tasolla. Myötätunnossa yhdistyvät affektiivinen ja kognitiivinen empatia ja teot. Myötätunto on tekoja toisen olon ja tilanteen helpottamiseksi. Ihmisellä, kuten muillakin sosiaalisilla eläimillä, on luonnostaan taipumus sekä väkivaltaan että empatiaan. Ihminen voi siis valita empatian. Se on taito, jota voimme vaalia ja kehittää. Ratsastajiin erikoistunut urheilupsykologi, psyykkinen valmentaja, kansainvälinen askellajituomari ja työterveyspsykologi Anna Andersen pohtii kanssamme tässä jaksossa, miten voisimme lisätä empatiaa yksilöinä ja yhteisöinä.
Se empaattisuus ja myötätuntoisuus niin on taito, jota voi kehittää ja se lähtee siitä, että pysähtyy itsen äärelle ja reflektoi omaa ajattelumalleja ja toimintaa. Miten mä haluan toimia ihmisten ja eläinten kanssa ja siihen mä tarvitsen tietoa ja kokemuksen kautta sitten tiedon lisääntymisen kautta. Se empaattisuuskykykin varmasti lisääntyy, koska siihen tulee sitä avaruutta siihen tietopohjaan.
Tässä jaksossa kuulemme myös erään hevosen, Maroonin tarinan. Maroonin tarina on tavallinen tarina siitä, kun hevoskauppa ei menekään ihan putkeen. Ostaja ei saakaan sitä, mitä tilaa. Mitä tapahtuu, kun hevonen saa toisen mahdollisuuden? Maroonin tarinan meille kertoo Hepodin suojelija, palkittu näyttelijä Outi Mäenpää.
Kun Maroon tuli meille, se pelkäsi ihmisiä kuollakseen. Tuhatkiloinen ruuna yritti piiloutua ihmisiltä pienen pilkullisen hevosystävänsä taakse. Siellä se korisi ja pälyili ja kavahti jokaista ihmisen liikettä. Ensimmäinen selkään nousu oli yhtä sirkusta. Mieheni yritti pitää hevosta paikoillaan kaksin käsin ja ystäväni pomppi hevosen vierellä toinen jalka jalustimessa. Näin kolmikko viiletti pitkin kenttää, kunnes ystäväni oli selässä. Olin aivan ihmeissäni. Olin kuitenkin nähnyt videon, jossa rauhallisen Maroonin selkään kivuttiin jakkaralta ilman minkäänlaista draamaa. Jotain ikävää ruunalle oli tapahtunut, sillä mitään se ei pelännyt yhtä paljon kuin kohotettua kättä.
Tässä jaksossa pohditaan, mitä empatia on ja miten se liittyy hevosten hyvinvointiin. Tutustutaan empatian eri muotoihin. Lopuksi mietimme, miten voimme vahvistaa empatiakykyämme. Aivan ensimmäisenä matkustetaan maailman syrjäisimpiin kolkkiin ja tavataan työhevosia. Tervetuloa mukaan!
Hepodi. Herkällä korvalla, tarkalla silmällä.
Tiesitkö, että maailmalla työskentelee yhä yli 100 miljoonaa työhevosta? Ja että työhevoset pitävät syrjäseuduilla yli 600 miljoonaa ihmistä kiinni elämän syrjässä? Näiden ihmisten elämä on raskaan työn täyttämää, köyhää ja ankaraa. Heidän hevosensa työskentelevät pitkiä päiviä haastavissa, usein kuumissa olosuhteissa. Vettä on saatavilla harvoin. Hankaavat varusteet hinkkaavat jo ennestään haavautunutta ihoa. Taakat ovat raskaita, kaviot hoitamatta. Kuulostaa hevosten helvetiltä. Ei kouluttamattomilla, keskellä selviytymistaistelua elävillä ihmisillä ole voimia, saatikka osaamista huolehtia eläimistään. Se voi olla hevosen helvetti, mutta ei välttämättä. Köyhille ihmisille hevonen on tärkeä hyvinvoinnin ja elinkeinon lähde. Hyvinvoiva hevonen tuottaa vaurautta omistajalleen. Hevosesta kannattaa pitää hyvää huolta. Silti osa työhevosista voi paremmin kuin toiset. Miksi? Yksi tärkeimmistä syistä on empatia. Muutama vuosi sitten toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin, miten 100 chileläistä työhevosen omistajaa suhtautuivat hevosiinsa ja miten omistajien asenteet heijastuivat hevosen hyvinvointiin. Haastatellen selvitettiin, kuinka empaattisesti hevosen omistajat suhtautuivat ihmisiin ja hevosiin ja kuinka tarkasti he tunnistivat hevosen kivun. Tutkijat arvioivat lisäksi, kuinka terveitä ja hyvinvoivia hevoset olivat ja kuinka ne suhtautuivat ihmisiin. Suurin osa hevosista voi olosuhteisiin nähden hyvin. Monella oli epäsopivien varusteiden aiheuttamia hankaumia ja monen kaviot olivat huonolla hoidolla, mutta hevoset suhtautuivat ihmisiin myönteisesti. Valtaosa hevosenomistajista suhtautui hevoseensa empaattisesti ja tunnisti kivun merkit tarkasti. Oli selvää, että empaattisten omistajien hevoset voivat paremmin ja niillä oli vähemmän ruhjeita. Empatia on siis avain hevosen parempaan kohteluun. Jos kykenet asettumaan eläimen asemaan ja tunnet sen kärsimyksen, et tietenkään halua kohdella sitä kaltoin. Ja jos eläimesi kärsii, voit itse huonosti. Tämä ihmisen kärsimys todennettiin eräässä brittitutkimuksessa muutama vuosi sitten. Brittitutkijat havaitsivat, että hevosen loukkaantuminen aiheutti ratsastajille samanlaista stressiä kuin urheilija kokee loukkaantuessaan itse. Saatat ehkä tunnistaa nämä tutkimukseen vastanneiden tuntemukset. Loukkaantuneiden hevosten omistajat tunsivat olonsa toivottomiksi ja yksinäisiksi. Olo oli sitä kurjempi, mitä pidempi hevosen toipilasaika oli, mitä enemmän aikaa ratsastaja viikoittain hevosensa kanssa oli viettänyt ja mitä pidempään ihminen oli hevosen omistanut. Hevosen kärsimystä oli vaikea seurata ja samalla ratsastajan oma elämänrutiini meni pirstaleeksi. Kyselyyn vastasi yli 300 ratsastajaa. Eläintutkimuksissa on huomattu, että sen lisäksi, että empaattinen hevosenhoitaja tunnistaa hevosen kivun ja kärsimyksen, välttää väkivaltaa ja huolehtii hevosestaan paremmin, hän suhtautuu eläimen edesottamuksiin ymmärtäväisemmin. Lisäksi empatia luo pohjan ihmisen ja eläimen väliselle kiintymyssuhteelle. Empatian hyvinvointivaikutukset ovat suoria ja selkeitä. Empaattisen hevosenhoitajan hevonen voi paremmin, kuten huomattiin Chilessä tehdyssä hevostutkimuksessa. Tuotantoeläimiä tutkittaessa on puolestaan havaittu, että myötätuntoisen omistajan eläimet voivat fyysisesti ja henkisesti paremmin, tuottavat enemmän ja käyttäytyvät turvallisemmin.
Maronin kanssa kaikki oli vaikeaa. Loimittaminen, riimun pukeminen, harjaaminen, sormen päällä koskeminen, herkun ojentaminen. Valvoin öitä ja mietin, että mitä olin mennyt tekemään. Minulla oli pihassa 1000-kiloinen hevonen, joka syö 3 edestä, eikä yksikään asiakkaani pysty edes lähestymään sitä, saatikka ratsastamaan sillä. Eihän kukaan pääse sen selkään. Ukrainassa alkoi sota. Heinän hinta nousi, sähkön hinta nousi, kaikki kaatui päälle. Minun pitää myydä se hevonen. Mutta en voi, eihän kukaan osta sitä. Enkä oikeastaan voikaan antaa sitä kenellekään. Mutta jotenkin minun pitää päästä Maronista eroon.
Empatia on supervoima. Empaattinen ihminen haluaa auttaa, korjata vääryyksiä, kaihtaa väkivaltaa. Empatia on aivan keskeinen motiivi auttamishalun takana. Se on kaiken moraalisen toiminnan ydin. Mutta mitä empatia oikein on? Useimmiten puhutaan 2 empatian muodosta. Affektiivisesta ja kognitiivisesta empatiasta. Affektiivinen empatia on tunteiden jakamista. Toisen suru tekee sinut surulliseksi, onni onnelliseksi. Tämä tunteiden peilaaminen on ollut evoluutiossa tärkeä taito kaikille sosiaalisille eläimille. Se on mahdollistanut yhdessä elämisen. Kognitiivinen empatia on muiden tunteiden havainnointia. Annamme toisten tunteille nimiä ja pyrimme ymmärtämään niiden taustoja. Se on äärimmäisen tärkeä taito, sillä se mahdollistaa toisen toiminnan kriittisen arvioinnin. Yksistään, ilman myötäelämistä, kognitiivinen empatia on kuitenkin ongelmallista. Se voi johtaa toisen tunteettomaan hyväksikäyttöön, manipulointiin tai pompottamiseen. Psykopaatit ja narsistit saattavat olla äärimmäisen taitavia lukemaan toisen tunteita. Mutta valitettavasti heiltä puuttuu kyky affektiiviseen empatiaan. He eivät siis pysty tuntemaan muiden tunteita, ja siksi he voivat vailla oman tunnon tuskia käyttää muita ihmisiä ja eläimiä oman edun mukaisesti. Meillä on siis sosiaalisina eläiminä synnynnäinen valmius empatiaan. Jotkut ovat luontaisesti äärettömän myötätuntoisia, jotkut laimean empaattisia, useimmat jotain siltä väliltä. Empaattisuus on ominaisuus, joka kehittyy yksilölle varhain. Psykologi Anna Andersen kertoo, että jo pienet lapset tekevät myötätuntoisia tekoja.
tutkimusten mukaan, niin ihminenhän on luontaisesti alkujaan, mikäli hän on ikään kuin, sanotaan näin, että se geneettinen alttius on kohillaan, että on empaattinen. Pieni lapsikin tekee tämmöisiä myötätuntoisia eleitä, että jos vaikka on tehty tämmöinen tutkimus, että pudotetaan joku esine sillä tavalla pienen lapsen eteen, oho, niin pieni lapsi automaattisesti menee kohti esinettä ja ottaa esineen käteen ja ojentaa sen takaisin pudottajalle. Eli tekee tämmöisen ikään kuin myötätuntoisen käyttäytymiseleen. Eli kyllä ihminen periaatteessa on hyvin empaattinen, mutta sitten valitettavasti on myös tätä, voisi sanoa, että tämmöisiä niin kuin neurologisia häiriöitä, mitkä sitten vähentää sitä empaattisuutta. Ja tietenkin lisäksi tulee tämä meidän niin kuin luontainen ympäristöstä oppiminen, että minkälainen se meidän kasvuympäristö on ja miten me malliopitaan asioita. Että mä sanoisin, että ei ole niin kuin, se ei ole niin mustavalkoista, että ollaan empaattisia tai ollaan aggressiivisia, vaan uskoisin, että meissä kaikissa yksilötasolla löytyy myös niin kuin molempia, ei ääripäitä välttämättä, mutta sieltä väliltä.
Lapsen varttuessa vanhemmat, muut läheiset, koulutus ja yhteisön kulttuuri joko vahvistavat tai laimentavat yksilön empaattisuutta. Lähtökohdista riippumatta voimme kuitenkin vahvistaa empatiakykyämme läpi elämän. Tai no, joskus lähtökohdat ovat niin huonot, että empatian herättely on erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta. Psykopaatit ja narsistit eivät kykene myötäelämiseen lainkaan. Heidän aivonsa eivät taivu empatiaan. Kapeammassa mittakaavassa voi meillä jokaisella olla empatiavajeita. Tiettyjä ryhmiä kohtaan. Erilaiset ihmiset ja olennot on helppo lokeroida stereotyyppisiin ryhmiin ja rajata ryhmät myötätuntomme ulottumattomiin. Paradoksaalisesti myös voimakas myötätunto voi vähentää empaattisuutta. Jos näkee vain kurjuutta ja kärsimystä, eikä pysty tekemään asialle mitään, ihminen väsyy. Joskus on helpompi lakata välittämästä. Empatiaväsymys on varsin yleistä. Empatiasta on valtavasti hyötyä, mutta miten empatiakykyään voi kehittää? Seuraavaksi mietimme erityisiä keinoja empatian lisäämiseen. Emme koskaan voi täysin ymmärtää, miten toinen ihminen elämän kokee. Saatikka, että osaisimme asettua hevosen nahkoihin ja ajatella kuten hevonen. Mutta voimme pyrkiä ymmärtämään ja voimme päästä lähemmäs toisen kokemusta. Keinoja on monia. Omaa ajatteluaan voi avartaa monella aivan arkisella asialla. Esimerkiksi itsetutkiskelulla tai meditoimalla, lukemalla kirjoja, käymällä teatterissa, pelaamalla roolipelejä tai vetäytymällä metsän siimekseen. Yksinolo, taiteet, kirjallisuus ja luontokokemukset auttavat meitä kuulemaan sisäistä ääntämme. Tai tee kuten Anna Andersen kehottaa. Kysy ja kuuntele. Ole utelias ja avoin. Yritä ymmärtää, miten ihmiset ympärilläsi ajattelevat ja tuntevat.
Voi tehdä erilaisia harjoituksia, just arvojen kirkastamista ja ihan keskustella eri ihmisten kanssa, että mitä mieltä sä oot, miksiköhän toi toinen tekee noin tai ajattelee noin. Ja voi keskustella sen toisenkin kyseisen henkilön kanssa, että ottaa selvää, avartaa ikään kuin sitä omaa. On tavallaan sille positiivisella tavalla utelias ja kiinnostunut toisista ihmisistä, että miksi he toimii vaikka hevosen kanssa tietyllä tavalla. Et ihan tällä tavalla niin kun itsensä kanssa ja muiden kanssa, niin käsitellä sitä aihetta ja ajatusmallia, suhtautuu avoimesti erilaisuuteen. Sitähän se on.
Empatiataitoja voidaan vahvistaa myös koulutuksella. Esimerkiksi Etiopiassa on saatu hyviä tuloksia kouluttamalla työasien hoitajia. Koulutuksen käyneet hoitajat ovat suhtautuneet aseihin empaattisemmin. Psykologi Anna Andersen korostaa itsetuntemuksen merkitystä.
Jokainen ihan yksilönä voi lähteä siihen, että pysähtyy siihen oman itsensä ääreen ja miettii sitä, että miten minä ajattelen muista ihmisistä ja voinko ehkä pysähtyä ajatella ensiksi ennen kuin teen tai sanon jotain asioita ja ihan ottaa selvää sitten, että mitä se empaattisuus sitten on, että miksi minun on ehkä helppo tai vaikea osoittaa empaattisuutta ja myötätuntoa toisia ihmisiä kohtaan. Että se lähtee sitä itsetuntemuksesta.
Ihminen on valtavan monimutkainen olento. Oman toiminnan taustalla on monenlaisia ajattelumalleja ja uskomuksia. Niitä kannattaa pysähtyä miettimään. Toisen olennon asemaan voi asettua kahdella tavalla. Projektiivinen empatia on toisen asemaan asettumista omana itsenään. Miltä minusta tuntuisi, jos olisin tuon toisen asemassa? Tämä on se kysymys, minkä lapsille usein esitämme ja jonka itse aikuisina unohdamme. Simuloiva empatia sen sijaan on muuttumista toiseksi. Oma näkökulma, kokemukset ja tunteet työnnetään syrjään ja pyritään kuvittelemaan, miltä toisesta olennosta tuntuu hänen lähtökohdistaan.
Maron tuli uniini selkeinä kuvina. Kesken päivän tajuntani takamailla hiippaili hämärä aavistus siitä, mitä Ruuna tarvitsi. Maron pyysi apuani. En voinut luopua Maronista. Jokin sisälläni sanoi, että Ruunan paikka on minun luonani. Otin selvää Maronin taustasta niin paljon kuin selville sain. Se syntyi piskuisella itä-eurooppalaisella maatilalla ja eleli siellä vanhan naisen silmäteränä äitinsä helmoissa. Kunnes nainen kuoli ja välittäjä osti hevoset, erotti Tamman ja sen pojan ja koulutti Ruunan. Suomeen Maron saapui 6-vuotiaana. Suomessa Ruuna vietti suomalaisen välittäjän tallilla muutaman kuukauden. Siellä se tapasi henkivartijansa. Pilkullisen pikkuystävän. Kuka hevosen on peljästyttänyt, sitä en tiedä, enkä ehkä välitäkään tietää. Jätin Ruunan laumansa hoiviin, annoin sen olla. En pyytänyt Maronilta mitään. Hengittelin sen seurana, seurustelin ja lähestyin sentti sentiltä. Silitin lapaa ohi mennen. Lenkkeilin Ruunan narun päässä ja koira toisen narun jatkona. Lapset pyöräilivät edellä. Käytiin mäen päällä katselemassa maisemia. Pikku hiljaa kauhu suli hevosen silmistä.
Keskustelut, kirjallisuus ja taide antavat mahdollisuuksia kurkistaa toisen ihmisen pään sisälle. Hevonen ei keskustele, eikä kirjoita kirjoja. Miten voimme kehittää kykyämme ymmärtää hevosen kokemuksia? Hevosta ja hevoslaumaa tarkkailemalla, villihevosten elämään perehtymällä, tutkimuksia lukemalla. Perehtymällä hevosen tarpeisiin ja käyttäytymiseen. Vuorovaikutuksessa herääviä tunteita tutkiskelemalla. Riittääkö se, että vahvistamme kykyämme asettua toisen ihmisen asemaan? Laajeneeko empatiakykymme automaattisesti koskettamaan kaikkia eläviä olentoja? Valitettavasti ei. Eläinempatiaa täytyy vahvistaa erikseen. Ja se on sitä vaikeampaa, mitä erilaisemmasta olennosta on kyse. Tarvitsemme tietoa eläimen tarpeista, ajattelusta ja tunteista. Ja ekstra annoksen mielikuvitusta, jotta pystymme edes jollakin tasolla asettumaan toisenlaisen olennon nahkoihin. Hevosta on harmillisen helppo kohdella epäempaattisesti. Saaliseläimenä se pyrkii välttämään konflikteja. jollei se pääse pakoon, se mieluummin alistuu tahtoosi, kuin taistelee vastaan. Hevonen ei myöskään anna sinulle yhtä tuntuvaa ja selkeää palautetta toiminnastasi, kuin kaltoin kohdeltu ihminen.
Jos käyttäytyy epäempaattisesti toisia ihmisiä kohtaan, niin se yleensä kyllä jotenkin tulee takaisinpäin toivottavasti ja rupeaa pysähtymään itsensä äärellä ja miettii, että nyt mä en ehkä toiminutkaan kovin empaattisella tavalla ja saatetaan jopa sitten pyydellä anteeksi, mutta kun hevosen kohdalla sitä palautetta ei välttämättä, tai se palaute tulee, mutta jos ei sitä osaa lukea ja nähdä, niin tai jos ei se sitten vaan kolahda, niin kun, että ei ole sitä empaattisuutta, niin silloin se hevonen joutuu kyllä siinä kärsijäksi.
Anna Andersen perään kuuluttaa armollisuutta. Kukaan meistä ei ole erehtymätön. Empaattisinkin ihminen mokaa joskus. Minä olen tuottanut hevosille mielipahaa ja kärsimystä. Tietämättömyyttäni tai huomaamattani. Joskus kärsimättömyyttäni. Niin varmasti sinäkin. Ihminen on niin kovin monimutkainen olento.
Tässä kun puhun, niin en ollenkaan halua sanoa sitä, että etteikö itsekin joskus olisi toiminut hevosta kohtaan epäempaattisesti. Mutta tiedon ja kokemuksen kautta, niin kyllä se empaattisuuskin on itselläkin kasvanut.
Empatia on valinta, jonka voimme tehdä jokaisessa hetkessä uudelleen. Joskus se on vaikeaa, varsinkin väsyneenä, turhautuneena, paineiden alla tai silloin, kun guru käskee tehdä toisin. Päätetään tämä jakso pohtimalla, miten yhteisö vaikuttaa valintoihimme ja miten voimme vahvistaa myötätuntoa yhteisöissä. Amerikkalaistutkimuksessa selvitettiin kilparatsastajien käsityksiä ja ymmärrystä hevosen hyvinvoinnista. Kyselylomakkeen täytti lähes 800 vastaajaa. Valtaosa vastaajista piti hevosen hyvinvointia erittäin tärkeänä, mutta vain empaattiset ratsastajat pitivät hevosen psykologisen hyvinvoinnin arviointia ja sen käyttäytymisen havainnointia tärkeinä hyvinvoinnin mittareina. Tutkijat totesivat, että empatian vahvistaminen on keskeinen keino, jos halutaan lisätä hevosten hyvinvointia. Mielenkiintoista oli myös tämä. Tutkijat selvittivät, mitkä tekijät vaikuttavat eniten siihen, miten ratsastaja kohtelee hevostaan. Kolmen kärki oli säännöt, valmentajan neuvot ja ratsastuksen opettajan näkemykset. Andersen muistuttaa auktoriteettien suuresta vaikutuksesta.
Mulle tulee mieleen myös se niin kun, tavallaan semmoinen auktoriteettitaso, eli hyvinkin empaattinen ihminen, joka toimii, saattaa toimia hevosen kanssa hyvin hevosystävällisesti ja niin kun empaattisesti, jos näin voi sanota, niin silloin, jos hän joutuu tilanteeseen vaikka, että hänellä on joku auktoriteettihenkilö, valmentaja tai joku kokenut guru, johon hän sitten joutuu tilanteeseen, missä tämmöinen guru tai auktoriteettivalmentaja sanoo, että nyt toimitaan näin, niin hän voi siinä kohtaa käyttäytyä ikään kuin arvojensa vastaisesti, ei empaattisesti. Ja silloin voi olla, että hänelle itselle tulee se arvoristiriita siinä kohtaa, mutta hän saattaa toimia silti niin kuin arvojensa vastaisesti. Vaikka hän olisi kuinka empaattinen niin kuin luonteeltaan.
Ihminen on sosiaalinen eläin ja muiden hyväksyntä on meille hyvin tärkeää. Siksi auktoriteettien uhmaaminen on erittäin vaikeaa. Se onnistuu vain, jos yksilö on kirkastanut omat arvonsa ja uskaltaa ottaa torjunnan riskin.
Se on varmasti sitä, että on hyvinkin niin kuin tehnyt tätä työtä itsensä kanssa, on tietoinen siitä, haluaa toteuttaa sitä empaattista tapaa toimia hevosen kanssa. Että on niin kuin vahva se oma arvomaailma. Perustarve on se toisten ihmisten hyväksynnän haku. Että tästähän niin kuin paljon puhutaan, että monet on vähän liikaakin sitten ajattelee sitä, että mitä muut minusta ajattelee, vaikka se sinänsä on perustarve. ja sen takia ei välttämättä sitten toteuta niitä omien arvojen mukaisia tapoja toimia.
Säännöt, normit ja arvot määrittävät, millainen käyttäytyminen ihmisyhteisöissä on sallittua. Oikeanlaisesta käyttäytymisestä palkitaan, vääränlaisesta rangaistaan. Esimerkiksi resursseja jakamalla tai eristämällä. Näin yhteisö voi kannustaa yksilöitä huomioimaan muita tai työntää kohti itsekästä, aggressiivista kilpailua. Miten voimme vahvistaa empatiaa yhteisöissämme? Anna Andersen katsoo talliyhteisöjä samoilla silmälaseilla kuin työyhteisöjä. Tarvitaan avoimuutta, johtajuutta, selkeä arvomaailma sekä sääntöjä.
Mä käytän näissä yhteisöllisyysteemoissa niin paljolti tuolta työelämän puolelta, että mitä tehdään työyhteisössä tai talliyhteisössä, niin on se avoimuus ja läpinäkyvyys, että tuodaan esille esimerkiksi tallilla, että minkälaiset ne meidän arvot täällä on, miten me täällä kohdellaan toisia ihmisiä ja miten täällä kohdellaan hevosia. Ja yleensä tallithan tietenkin muodostuu myös ajan kanssa tietynlaisiksi, että ne tallin ikään kuin kirjoittamattomat säännöt sinne talleille tulee tietynlaisia ihmisiä tietyille talleille ja näin tulee tämmöistä luontaistakin kirjoittamatonta valintaa. Mutta kyllä mä niin kuin toivoisin, että se tallin, on se sitten omistaja, tallimestari, henkilökunta, kuka siellä tallilla ikään kuin johtaa sitä toimintaa, niin että hän olisi sellainen henkilö, joka toisi tätä yhteisölle esille näitä, jos nyt voi sanoa sääntöjä tai toimintamalleja, tapoja, miten ollaan. Ja niitä voi tuoda esille hyvin monella tavalla, että ihan keskustellaan tai omalla esimerkillä tai tuoda ihan sinne tallin seinille näitä, että miten tällä tallilla toimitaan ja tuodaan sitä ikään kuin sitä kulttuuria, empaattista kulttuuria, tallikulttuuria niin näkyväksi. Haastehan tässä on sitten se, että jos se tallin ikään kuin sama kuin työelämässäkin, että jos ne esihenkilöt eivät olekaan sitten niitä empaattisesti toimivia henkilöitä, vaan sieltä tulee sitten sitä narsismia tai muuta tämän tyyppistä, niin silloinhan se on aika vaikeaa sitten, että silloin voi tehdä vain yksilötasolla ja mahdollisesti sitten talli niin kuin ystävien kanssa niin koittaa laajentaa sitä omalla esimerkillä, että miten toimitaan.
Anna Andersen on pohtinut myös mentoroinnin mahdollisuuksia. Miksi talleillakin ei voisi olla kokeneita mentoreita, jotka perehdyttäisivät uudet ihmiset tallin arvoihin ja tapoihin?
Semmoiset kokeneemmat, jotka just osaa ja on sitä tietoa, niin voisi auttaa jollain lailla varsinkin nuorempia, että jos tämmöistä voidaan niin kuin kehittää siellä tallilla, niin sekin voisi olla mielenkiintoinen kokeilu. Et jos meillä on vaikka siis semmoisia niin kuin empaattisesti toimivia, tiedollisesti taitavia, kokeneita henkilöitä, jotka edustaa sitä niin kuin arvomaailmaa, mitä siellä tallilla halutaan nähdä, niin vois ihan pitää tämmöistä keskustelua tai ottaa nuorempia uusia tallille tulijoita, niin et tavallaan niin kuin perehdytetään, että hei, täällä meidän tallilla me tehdään näin ja meillä on ollut tapana toimia tällä tavalla ja muuta, että et ikään kuin perehdyttään sen tallin siihen empaattiseen kulttuuriin, jos sellaista on, kun sitten taas, että et vältettäisiin niitä ristiriitoja, kun tullaan niin kuin hyvin eri ympyröistä, eri talleilta yhden tallin alle ja siellä sitten ihmiset toimii hyvin eri lailla ja voi kuitenkin tehdä sen sillä tavalla toisen niin kuin tapoja kunnioittain ja ymmärtäen.
Sitten koitti se päivä, kun Maroon tuntui niin luottavaiselta, että päätin ratsastaa ruunnalla ilman satulaa. Asetin jakkaran kentän keskelle ja pyysin Maroonia mukaani. Nousin jakkaralle. Hevonen vaikutti rauhalliselta. Nyt pelataan upporikasta ja rutiköyhää. Jos jättiläisruuna hermostuu ja tipun, loukkaannun tai harmillisesti kuolen, niin ei hätää. Poikani tulee ihan pian koulusta. Hän osaa soittaa apua. Ponnistan. Roikun hetken hevosen kyljellä. Nostan oikean jalan selän yli. Maroon odottaa tyynesti porkkanansa ja lähdemme liikkeelle. Poika tuli koulusta ja otti meistä kuvia. Silloin tajusin, että hevonen on ollut valmis luottamaan minuun. Päivä oli käännekohta minulle. Vihdoin minä olin valmis luottamaan Marooniin. 8 kuukauden lempeyden jälkeen ruuna luotti siihen, että kohotettu käsi ei satuta sitä ja että sitä kuunnellaan. Aloin opettamaan Maroonille tulevia työtehtäviä ja temppuja ja ratsastamaan sitä useammin. Lapset pääsivät rapsuttelemaan jättiämme. Kesän lopulla lapseni laukkasi Maroonilla pitkin kenttää tukkahulmuten ja asiakkaat tepsuttelivat maastossa luottoruunallani. Herkkä hevonen oli avannut sydämensä.
Journalistinen työ ja käsikirjoitus Teija Uurinmäki. Kertoja Satu Lindstedt. Tarinankertoja Outi Mäenpää. Jutun lähteet ja lisätiedot www.hepodi.fi. Seuraa Hepodia Facebookissa ja Instagramissa ja osallistu keskusteluun. Jaa Hepodin jakso myös ystävillesi. Yhdessä voimme vaikuttaa ja tehdä hevosten elämästä parempaa. Hepodi. Herkällä korvalla. Tarkalla silmällä. Tämän jakson mahdollistaa Hoof hevosravinteet. Hoofin käyttäjien mukaan hevoset ovat alkaneet juomaan ja syömään paremmin sekä vatsaongelmat ovat jääneet pois. Tutustu lisää hoof.fi.
Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma ja kahden tässä hiljaa mennään. Hummani hei, hummani hei. Huputiti hummani hei.